There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei, mitt navn Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonominyhetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske, og det ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi I gang. Vær så god.
Da skal jeg si velkommen til sjeføkonom I Obos, Sissel Monsvold og Kristoffer Asher I SEM og Jonsen. Sissel, kanskje skal begynne med deg, for du kom jo, alt det på sitt I Obos, kom jo med deres egne tall. Obos-tallene fikk så veldig lenge siden, og I dag har du fått tallene for hele sulamitten, holdt jeg på å si, for hele landet. Mm. Hva synes du om tallene vi fikk I dag?
Jo, de tallene var jo... Jeg var jo veldig spent da, på februartallene, så de kom litt sterkere enn det jeg trodde. Det ja. Gjorde de. Det gjør også januartallene.
Som Henning og Øyberg, vi nesten opp 5% nominelt så langt I år.
Ja. Ja, så det litt mer enn forventet da. Så det, vi merker jo at det har vært det tydelig at det har vært et stemningsskifte blant boligkjøperne. Og det har vi jo også sett I disse målingene fra NBBLs boligmarkedsindikator, som også nå da har steget en god del, og det flere som tror på boligprisvekst. Så, og likedan den konsumenttilliten, eller forbrukertilliten også fra Finans Norge, den har jo også vist litt stemningsskifte.
Men var det nå I februar, eller har du sett kanskje noe hint om det litt tidligere?
Ja, vi har, det har vi også merket litt på nyboligsalget, at det har tatt seg litt opp da. Det jo veldig lav fortsatt, men det har også vært en liten bedring, så positivt sånn sett. Obos-tallene kom jo inn litt svakere enn de har pleid å være, I hvert fall sånn snitt de siste 10 årene. For februar så var det litt på den svake siden, men ser vi litt lenger tilbake, så var det liksom omtrent der det har pleid å ligge. Da. Så var ikke, så var februar liksom... Ja, litt sånn som vi trodde det skulle være, og det var nå også bra sammenfall mellom veksten I obosprisene og eiendom Norge sine priser, både for Oslo og for landet.
Det liksom konjunktur, eller konturen at folk begynner å se rentetoppen og kanskje bli litt tryggere, eller hva ser det ut av disse tallene?
Altså for oss så var ikke disse tallene veldig overraskende. Vi merkte jo et veldig tydelig stemningsskift I boligmarkedet på visning og I budrundene og på salgstakten og prisene, når folk opplevde at vi nådde rentetoppen på slutten av fjoråret. Så vi var ikke veldig overrasket over sterke januartall og sterke februartall. Og ser man seg litt I speil og ser litt tilbake, så jo det nå fjerde år på rad hvor vi har en ganske tydelig oppgang gjennom hele første år. Nå får vi se, den har I hvert fall begynt bra på den perioden, men også I fjor så hadde vi en veldig bra stigning I første halvår, hvor halvåret før var veldig, veldig svagt. Ja. Så det tegner seg et nytt mønster I boligmarkedet, hvor man har veldig bra første halvår og et dårligere andre halvår.
Ja, så det ikke bare vårslipp, det holdt jeg på å si nyttårslipp?
Nei, våren har vel ikke kommet helt enda.
Nei, men, det jo, men likevel da, det jo, fordi bankene, de låner jo ikke, så det blir ikke noe billigere lån å ha boliglån. Men den effekten av at du I hvert fall vet at det ikke blir dyrere for deg selv, da, selv om ikke du får mer enn 5 ganger inntekt, så det kanskje da man villig til å strekke mer og...
Ja. Jeg vet at mange av økonomene har vært veldig overrasket over at ikke man har hatt større påvirkning av økte renter I boligmarkedet. Men jeg tror mange økonomer undervurderer, det driverne I boligmarkedet, det folks reelle boligbehov. Og økonomien egentlig bare en ramme. Nå har vi hatt en lang periode hvor vi har brukt kanskje 20-25% av disponibel husholdningsinntekt på å betale for å bo, mens tidligere har det vært vanlig å ligge mellom 40-45%. Nå er vi tilbake der, så vi på mange måter ikke på, vi har vært på et veldig lavt nivå, vi har ikke vært på et høyt nivå, så vi egentlig tilbake til normalen. Og sånn sett så tror vi at det mer rom for boligprisstigning.
Ja, så hvis du har lyst til å bo et sted i Bergen, eller i Bergen, eller i Oslo, eller du vil bo på Snaria på død og liv, eller hva det skal være, så strekker du deg på en måte så langt som du kan innenfor dine rammer for å få det til uansett nesten.
Ja, så det klart at hvis du sammenligner med andre land, så det mange andre land som har bruker en vesentlig høyere del av inntekten sin på å bo. Så relativt sett i Norge så det billig å bo. Man har jo vendt seg til å tro at det dyrt med bolig, og særlig i Oslo. Jeg kommer fra Vestfold, og svigermor hun sier at Oslo der dyrt. Men nå har vi jo ikke hatt realboligprisutvikling siden 2016 faktisk. Og vi har brukt veldig liten del av inntekten på å bo, så jeg vil jo strekke meg så langt som å si at det egentlig ganske billig.
Du har ikke fristet å selge her i Oslo og flytte alltid på hjem til Vestfold og bli gjeldfri og få dobbelt stort hus.
På ingen måte. Sentraliseringen en global kraft som kommer til å fortsette, og den påvirker også meg.
Men Cecil, vi må jo snakke om det litt som Henning Lausen påpekte i dag også. Hvis du regner med inflasjonen og prisveksten, så det jo liksom, det jo real prisnedgang.
Ja,
det. Faktisk da. Mm. Fordi inflasjonen spiser jo opp i bunnen her, selv om man kanskje ikke merker det når man ser et pristall i vinduet hos megleren, eller på nettet som regel da, i våre dager.
Nei, det stemmer jo det.
Hva slags konsekvenser får det?
Nei, sånn realprisene har jo falt, ja. At bolig har jo blitt relativt billigere, sånn sett, da, i forhold til inntekten din nå, så... ja, nei, det tror jeg det som viktig fremover er jo på en måte renteutvikling, hva som skjer i arbeidsmarkedet, det tenker jeg det og det at folk følger jobbtrygghet, tenker jeg liksom veldig viktig, og så som det ser ut, så ser det ut som det skal holde seg bra i arbeidsmarkedet, så det tror jeg liksom en veldig viktig forutsetning for at det skal fortsette å utvikle seg bra da. Og selvfølgelig da om hva som skjer med renta fremover, men det tror vi jo skal ned, og det jo det husholdningene tror nå at det vil komme en rente. Endringen som skjer i renta kommer til å være en nedgang.
Ja,
så det liksom...
Men det at de haler ut tiden, disse sentralbanksjefene, legger det noe demper på folks kjøpeiver?
Den viktigste driveren for at folk faktisk velger å bytte bolig, det forutsigbarhet.
Ja.
Og når man opplever at man på rentetoppen, så forventer man altså ingen stigning, og Nei. Det mye viktigere enn reduksjonen. Mm. Slik at vi...
Er det greit at ikke det kuttet kommer i august, og kanskje kommer i... Oktober eller neste år, eller hva enn det skulle være.
Jeg tror ikke har noe veldig stor betydning. Den største faren vi ser, det jo at inflasjonen biter seg fast gjennom lønnsspiraler og andre mekanismer som gjør at vi ikke får inflasjonen ned sånn som vi tror og håper.
Ja.
Det kan i hvert fall få den konsekvensen at rentene begynner å stige. Og det vil få en betydelig negativ psykologisk effekt på boligmarkedet. Men vi får satse på at vi nå over toppen og på vei nedover på inflasjonen.
Vi kan få bra kaldus.
Jeg tror mange kjøpere og selgere har egentlig følt at det har vært gjennom et maraton, hvor det handler om å holde ut frem til vi når den berømte toppen.
Ja.
Og det klart at det tåler man en viss periode, men det klart at når du har løpt 42 kilometer, så du sliten. Jeg tror det mange som ganske slitne, men som allikevel har rammeforutsetninger for å få på plass det boligbytte man faktisk trenger. For man glemmer jo det. Det er jo det som styrer om du bytter bolig. Bolig ikke en finansiell investering. Det noe du gjør for å dekke de reelle fysiske behovene du har.
Ja, og det på å si selv om man kan holde ting unna markedet og ikke... Jeg har hørt noen meglere som sier at de har liksom anbefalt kundene sine å ikke legge ut før du må på en måte, for at markedet så urolig og sånn. Men det klart, folk gifter seg og dør jo og får barn og får andre behov, og da vil jo... Altså, det jo bare spørsmål om tid før disse transaksjonene til slutt tvinger seg gjennom, da.
Ja, det tenker jeg også, kanskje litt det som skjer nå, da, at det en del som har sittet og ventet en stund, og så nå begynner liksom at ting å se litt bedre ut, og da tar man liksom skrittet ut og kjøper, at man tør det nå. Så jeg tror jo på en måte det har vært med på å gjøre en endring her, ja. Men samtidig så ser vi jo også i hvert fall på nybolig, da. For oss så vi har jo dette deleie-konseptet, og det mye av det vi selger på nytt nå, det vi kan få lov til å selge da med deleie, det går bra. Så det tyder jo også på at kanskje at det liksom litt begrenset kjøpekraft også, og at da en del velger å gå på denne deleie-løsningen og får det til å komme seg inn i markedet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, for Lauritsen kan jo snakke om realprisen I gang alt han vil, men altså, de fleste har jo merket I kroner og øre en voldsom økning I hvor mye banken skal ha hver måned I boliglån. Altså I renter og avdrag.
Mm. Ja. Det helt riktig, men folk har disponible midler hvis du forsøker å boke bord på en restaurant I Oslo sentrum. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag. Det tjokk fullt hele uka. Så det åpenbart, og hva som folk finansierer det forbruket med, om det oppsvart midler, om det rammelån eller hva det ikke vet jeg. Vi litt overrasket over det, men at folk har penger som de heller ville brukt på å dekke boligkostnader kostnadene sine, hvis det det som må til, det jeg helt sikker på.
Men dere, jeg pleier alltid også, en ting jo pris, men jeg synes det litt alltid interessant å se på de underliggende liksom, målepunktene, altså hvor mye som blir lagt ut, hvor mye som faktisk blir solgt, og om løpshastigheten. Litt flere enheter som blir solgt, litt færre som blir lagt ut, hvertfall hvis du ser nå siden starten av året. Omsetningstiden har da økt fra 49 til 65 dager mot februar I fjor. Det noen av de målepunktene som sier dere noe om hvor dette markedet på vei?
Nei, altså akkurat omsetningstiden den varierer. Oslo har vi hatt en nedgang I omsetningstiden, og jeg tror ikke det sier så veldig mye om boligprisen.
Det ikke liksom urovekkende.
Nei, jeg vet ikke, for det her kan jo være boliger som har ligget en stund, og som nå blir solgt, som du med på å dra på omsetningstiden, så det ikke så lett å tolke disse omsetningstallene alltid, det synes ikke jeg heller. Da. Men det som kanskje viktigst nå jo på en måte at man, det som boliglagret har kommet ned, I veldig mange av byene nå så har det blitt bygget ned. Så det jo på en måte med på å kunne øke prisene fremover. Men nå blir det jo spennende å se om vi får dette vårslippet. Hvor mye boliger det som kommer nå da ut I markedet fremover? For det pleier jo å stige utover våren. Så det jo vanlig sesongeffekt at det kommer flere boliger ut I markedet. Og om den nå en evne til å ta unna det. Det vil jo på en måte være med nå på å bestemme hva prisene blir.
Da snakker vi fra påske og utover til. Ja, klassisk.
Men en av grunnene til at omsetningsassetten har gått noe ned, og at liggetiden har blitt litt høyere, det jo at markedet nok så prissensitivt. Hvis du priser en bolig riktig, så blir den solgt på kort tid. Men man litt for grådig, eller man har noen kvaliteter som litt for negative, så markedet veldig kresent og veldig selektivt. Ja. Og da ser man jo, tror jeg mange opplever, at man ser at noen få boliger, eller noen boliger, kommer tilbake på Finn igjen og igjen. Trekkes ut av markedet og kommer tilbake igjen. Så for de som enten ikke har en helt A4-bolig, eller har litt for høye prisforventninger, de boligene som da blir liggende, kan også være med å trekke opp omsetningstiden. Men priser du riktig, så det raskt og greit å få solgt bolig både I Oslo og Norge.
Og noen har kanskje sett hva naboen solgte for et par år siden. Mm. Men til slutt, dere, må vi snakke litt om en ting, jo at dette ubrukt boligsalget. Vi må snakke litt om nyboligsalg også. Vi har hatt mange aktører her I studio, fra entreprenører og aktører som leverer inn ulike produkter. Det virker jo som det har vært ganske svarte natta, de som lever litt av maling og oppussing, de har liksom hatt det litt hyggeligere. Men det mye nybygg, inkludert sjefen din, Daniel Sirai, som jo har vært ganske klar på hva han synes om hvordan det markedet og hvordan dere har skjøt på mange prosjekter. Hvordan ser det ut nå da? En ting jo utbyggerne og hva de faktisk tør å sette I gang med eller legge ut for seg. Det andre jo hvordan kjøperne agerer på det som til salgs. Dere har jo ting støtt og stadig selvfølgelig. Hvordan temperatur på, hvis vi tar kjøperne først da, på ny bolig?
Ja, altså, vi jo størst I Oslo Akershus på nyboligsalg og selger normalt sett 1000 boliger, nyboliger I løpet av et år. I fjor solgte vi 350. Ja. Og utfordringen I nyboligmarkedet I utgangspunktet ikke kjøperne, det hvilke boliger vi faktisk får lov å tilby til markedet. Det vi opplever at utbyggersiden ikke tør å lansere prosjekter I markedet, fordi de livredde for å få salgsflopp. Og for rett og slett få mislykkede prosjekter ut I markedet. Og så det klart at nyboligpremien, altså differansen på kvadratmeterprisen for brukte boliger og nyboliger, har vært helt oppi rett I overkant av 20%. Og vi ser erfaringsmessig at når den ligger på 10-12%, så det en differanse som folk flest villige til å betale. Men prisdifferansen har vært litt for stor. Nå vi ferdig med å spise inn noe av den prisdifferansen, både fordi prisene stiger, som vi har sett I dag, men også fordi at entreprenørene blir flinkere til å forhandle bedre entrepriser og få kosten noe ned. Så vi ser at disse aksene møter hverandre, og det betyr at kjøperne der, men utbyggerne har ikke vært der. Nei. Men nå de klare, opplever vi, og veldig mange av våre kunder ber oss nå gjøre klare prosjekter for salg i markedet.
Ja, så det begynner jo som sagt å rulle, men utbyggerne de har jo fortsatt veldig høy altså rentebelastning sammenlignet med hva de måtte regne inn i prosjekter tidligere. Da. Hva gjør det med økonomien? En ting at byggekosten har vært på en slags berg og dalbane. Det kommer noe ned, da. Ikke helt etter der vi var, men ja, eller, hva gjør den rentebelastningen? For det gjør jo at arbeidskapitalet alt blir jo dyrere å finansiere under byggeperioden.
Og derfor så er det begrenset hvor mye ned man kan ta kostnadene. Så derfor jeg sier at man har fått kostnadene noe ned, så ikke det den store faktoren her. Og det klart at veldig mange av disse tomtene kjøpt i et helt annet marked, men det klart utbyggere som sitter med store tomtebanker uten å ha noe cashflow i forhold til hverken salg av nye eller gamle prosjekter, de blir tvunget til å gjøre noe. Og enten så må de realisere tomter til lavere priser, det vises veldig klart og tydelig og kan få ganske kjedelige effekter, eller så må de rett og slett lansere prosjektene og gjennomføre dem med lavere marginer. Så vi opplever at både entreprenørene villige til å jobbe mer effektivt, flinkere til å regne, flinkere til å utnytte effektiviteten, og utbyggerne villige til å ta noe mer risiko fordi at alternativet verre.
Og når det da vi kan forvente at ja, salgstart og spanjorden blir da, blir det i løpet av sommerhøsten typ på en del ting? Nei, eller litt for kort perspektiv?
Absolutt ikke. Vi hadde salgstart for det første store prosjektet vi har hatt på lenge nå for 3 uker siden. Vollebekk stasjon som vi selger for Fredensborg bolig. Der solgte vi 72 boliger av 149 boliger i første byggetrinn. En fantastisk salgssuksess. Så det viser jo at markedet der. Hvis utbyggerne tør. Og så det sånn at det ikke bare å vri om nøkkelen og dytte de boligene ut på Finn.no, det ganske mange forberedelser som skal gjøres, så det litt forsinkelse her. Ja. Men vi tror at vi vil se en betydelig økning av tilbudet allerede etter påske. Og når du først får proof of concept, som jeg mener vi har fått for Fredensborg, så vil flere kaste seg på, og utbudet vil stige. Men det har skjedd mye skade allerede, for at vi har hatt nesten 2 år uten lanseringer, og når byggetiden 2 til 3 år, så kommer vi uansett til å merke en betydelig effekt av alt for få boliger i markedet i 2025 og 2026, og det kommer til å presse boligprisen opp.
Vi har jo sett det før, Sissel, men nyboligmarkedet, hvordan ser det ut for når du sitter i din analyseavdeling ja. På siden av Obos, da, hvor på en måte du både ser på kjøpere og også utbyggingssiden av hva som rører seg?
Ja, nei, det har jo sagt gått litt bedre. Det har tatt seg litt opp salget, men det langt fra der hvor vi mener det skal være. Så det tar jo litt tid dette, og det jo de som jobber med prosjekter hos oss, de regner og regner for å klare å regne prosjektene hjem. Det krevende byggekostnadene, de har jo fortsatt å øke, og rentekostnadene høye.
For lønnsoppgjør kanskje?
Og et lønnsoppgjør i tillegg, her, ja. så det veldig krevende da, å klare å ta ut de priser man må ha ut i markedet, sånn som det men nå kan vi jo håpe på at dette løsner stadig litt mer, da. Så har jeg jo liksom trodd at det skal komme seg i hvert fall litt etter sommeren og sånn, og får vi da noen rentenedgang og sånn, så har vi jo liksom troet på at det skal komme seg litt mer, men vi opplever at det fortsatt krevende altså, å få prosjektene lønnsomme. Det det, så ja. Men vi har jo igangsatt, og vi har jo som oppdrag at vi skal bygge boliger for våre medlemmer, og vi har jo nå igangsatt et prosjekt på Ulven som vi ikke har solgt den eneste bolig på. Så fantastisk. Vi tar jo risiko sånn sett, men vi får jo tro.
Jeg tror nok til å kunne klare den da.
Ja, det skal vi, men det jo liksom begrenset hvor mye risiko selvfølgelig, og så Obos også kan ta selvfølgelig, og vi har jo mye underbygging, vi har jo en, ja, jeg tror i hvert fall en sånn 5800 boliger underbygging, det jo noe riktig nok da i Norge og Sverige, men så det bygges jo absolutt i Obos, men det har jo vært det med å klare regne igjen prosjekter har vært krevet.
Drysser du noe over i altså, utbygging i private regi? Altså, du har hørt noen litt sånn anekdotiske eksempler på at folk går til funding partners i folkefinansieringsplattformene for å holde liv i hjulene, og det kan du jo se hvis du går på sin nettside til Cameo og den gjengen der, men det eller at folk er bare privat og kan bygge heller etter en enig bolig selv, da, for at her er det jo ikke, kommer det jo ikke noe på markedet. Tar det noe unna, eller er det noe
ikke det
helt snakk om, eller blir det små...
Absolutt ikke. Absolutt ikke. Før vi fikk byggeforbud i småhusplanen, så var det ca. 300 boliger som ble bygd ut under småhusplanen, altså eplehageutbygginger. Så det har ingen påvirkning whatsoever på boligbehovet og det totale volumet, så det betyr ingenting. Men det er ikke alle utbyggere som har 50 milliarder på bok, og ikke alle utbyggere som kan sette i gang. Så at man helt avhengig av at man ser at kjøperne tilbake. Og jeg mener på ingen måte å friskmelde markedet helt, men det var en som sa til meg forleden dag at det er første gang vi ser lys i tunnelen som ikke er et tog. Det synes jeg egentlig var ganske godt sagt. Og så får vi se om det lyset solskinn fra vår, og at både kjøper- og selgersiden klarer å møtes på det riktige prispunktet. Vi tror det, men det vil jo våren vise.
Ja, vi får, det blir veldig spennende å se, ikke minst hva Idal Bakke gjør fremover, om hun bare holder stø kurs på styringsenten der den eller?
Det det, men nå får vi jo en prisoppgang i brukboligmarkedet, så det klart at med det, og hvis nå de priser stiger mer enn byggekostnadene, så vil det liksom regnsiktet bli gradvis billig bedre. Mm. Ja. Så vi får se på det da.
Men til slutt, Eiendom Norge, de sier at de får en ganske flat utvikling i måneden fremover, tross alt. Da. Litt, hva venter dere da? Litt som jeg sa, du får ikke noe mer lån i banken. Det fem ganger inntekt, det.
Ja, det det.
Så selv om rentetoppen nådd, hva har du forventning liksom, på prisen?
Nei, jeg har jo forventet at prisene stiger, liksom sånn som de pleier på våren, men jeg har jo forventet at det stiger litt mindre. Men nå har det jo det vært motsatt da, de to første månedene. Så kommer det jo veldig an på hvor mye boliger som kommer ut i markedet nå. Men jeg har jo liksom trodd at prisoppgang, men kanskje litt sesongjustert, ikke så veldig sterk vekst i hvert fall. Så, men jeg har jo trodd at høsten skal bli bedre. Ja. Så det er liksom sett med lite høsten skal bli enda bedre enn vi pleier å ha. Da pleier vi jo prisene å falle litt vanligvis, men kanskje ikke at de faller så mye som de pleier å gjøre. Da.
Altså. Hva sier hodet og magefølelsen?
Jeg sier små problemer, små påvirkninger, store problemer, store påvirkninger. I de siste 25 årene så har det vært om det grønt plen ute eller andre menneskelige forhold som har påvirket når du velger å ta med boligene utenfor salg i markedet. Nå med høye renter eller høyere renter, med inflasjon, med krig, både her og der, så er det sånn at det påvirker psykologien til Ola Nordmann. Og de prisvariasjonene vi har sett de siste 4 årene, det psykologisk drevet. Og folk utsetter bolighandelen fordi de oppfatter usikkerhet. Nå oppfatter folk at nå det mer forutsigbart. Da det mange som kommer til å handle. Det kommer til å presse prisen opp frem til sommeren. Og så kommer det til å ta ut futten av markedet som gjør at vi får en nedadgående trend, tror jeg, fra sommeren frem til jul. Så da blir det i så fall 4. året på rad, hvor vi har sett prisoppgang i første halvår, og prisnedgang i andre halvår. Det håper vi ender netto positivt.
Vi får lave noe sånt vi får lave noe sånt t-skjort.
Ja, jeg tror i hvert fall så totalt for året at det blir positivt. Ja. Det tror jeg. Mm. Ja.
Ja, men den inflasjonen var så må jo litt vi må litt opp i nominelt.
Vi må litt opp. Ja, vi må.
Kristoffer Ascher, Isemo Jonsen, administrerende direktør og Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos. Tusen takk for at dere kom til oss.
Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på f1.no/tv, eller ved å søke opp økonominyhetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn Marius Lorentzen, og vi tilbake igjen på mandag med Børsmorgen og økonominyhetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna Media deg en riktig god helg. Takk for nå.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.